Praznično jutro.
Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro in prijazen pozdrav vsem, ki nas poslušate v jutranji svetovalnici na praznik Marije Brezmadežne. Z vami bom Meta Potočnik in prav o tem prazniku Marijinem bomo to jutro spregovorili. Ker o besedah dogma, brezmadežnost, početje in izvirni greh nekateri le zamahnejo z roko, nekateri se nasmihajo, nekateri malce neprijazno rečejo, da so to pravljice za otroke in še kaj bi lahko slišali, je prav, da slišimo iz ust teologa, teologinje pravilno razlago o besedi dogma in prazniku Marijinega brezmadežnega spočetja. V studiju je z menoj doktorica teologije Alenka Arko, ki predava dogmatiko na teološki fakulteti v Ljubljani. Dobrodošli na valovih Radija Ognjišče.
Dobro jutro, hvala za povabilo.
Tako, danes ti si lahko vzeli čas, ker ne predavate, kaj ti je velik praznik tudi na teološki fakulteti in v ljubljanskem bogoslovju. Za začetek pa bova odgovorili povsem na osnovno vprašanje, kaj sploh pomeni beseda dogma v katoliškem izrazoslovju in kako jo lahko tudi napačno razumemo tisti, ki jo morda večkrat samo tako malo posvetno uporabljamo?
Sama beseda dogma izhaja iz grščine in je že v grškem prostoru pomenila neko mnenje, prepričanje ali odlok. Recimo v antičnem svetu so z besedo dogma označevali cesarsko odredbo ali pa kakšno pomembno odločitev. Zato je tudi, ko je cerkev prevzela to besedo, jo začela uporabljati za temeljne resnice vere. In sicer že v drugem stoletju, verjetno v drugi polovici drugega stoletja, so se pojavila kakšna vprašanja glede nauka oziroma tudi glede discipline. Močno pa se je pol beseda uveljavila v 4. in 5. stoletju, ko so se odvijali prvi veliki vesoljni cerkveni zbori, recimo letos praznujemo 1700 let Nicejskega koncila, potem so bili pomembni še Carigrajski koncil leta 381 in potem dva koncila v 5. stoletju, ki sta opredelila kristološko dogmo. To se pravi, na začetku se je ta izraz uporabljal za verske resnice, ki so zadevale Kristusa in Sveto Trojico predvsem. Tak pomen je potem beseda ohranjala tudi naprej, to se pravi do danes lahko rečemo, in sicer z dogmo, kot dogmo označujemo tiste verske resnice, ki jih je učiteljstvo cerkve vključilo v veroizpoved. To so verske resnice, ki nikoli niso bile samo po sebi, posebej razglašene, ampak vsi deli veroizpovedi so dogme, imajo dogmatično vrednost. Bodi si so to resnice, ki jih je recimo slovesno razglasil kakšen od koncilov, v tako imenovanih kanonih koncilskih, ali pa je take resnice razglasil slovesno papež, to pa imenujemo to se pravi razglasitev ex katedra, kot je to storil tudi Pij IX. Leta 1854, ko je razglasil dogmo o Marijinem brezmadežnem spočetju, to se pravi o prazniku, ki ga danes praznujemo. Tisto, kar je pomembno, da še poudarimo, ko govorimo o dogmah, dogme so lahko tiste verske resnice, ki imajo svetopisensko podlago, torej so utemeljene na razodetju in bi jih lahko tako zelo preprosto opredelili kot varne točke, ki pomagajo nam vernikom ohranjati neko jasno smer v našem verovanju oziroma razumevanju Boga, vere, življenja, odrešenja. Se pravi, to so tiste verske resnice, ki so na nek način srčika krščanske vere. Ne? Ni vsaka stvar dogma.
Tako, zdaj vsega tega, kar ste povedali, uvodoma lahko razumemo, kaj ne, da dogma ni nekaj, kar o čemer ne smemo niti se spraševati, podvomiti, bi lahko rekli nekaj, kar poglabljamo.
Tukaj je treba razlikovati to se pravi, ko cerkev razglasi neko dogmo, to pomeni, da je ni mogoče spremeniti. Se pravi, te opredelitve ni mogoče spremeniti. To pa ne pomeni, da ni mogoče oziroma celo, da ni nujno, da dogmo vedno globje razumemo. Se pravi, nekaj je sama formulacija dogme, nekaj je pa razumevanje dogme. In tudi v različnih zgodovinskih obdobjih, recimo, je potreba, da posamezno dogmo razumemo na nek poseben način, ki ustreza, ki odgovarja potrebam tistega časa. Ampak to same resnice vere ne spremeni.
Zdaj bomo pa pogledali pomen, torej dogme o Marijinem brezmadežnem spočetju v okviru še drugih dogem, ki govorijo o Mariji, recimo, spomnim se, da je bila tam nekje v 4. stoletju Marija razglašena za Božjo mater, Teotokos, recimo, to je ena Marijina dogma. Ne? Kakšen pomen pa ima ta v okviru vseh teh, ki so bile že pred njo razglašene?
Spravi, obstajajo štiri dogme o Mariji. Ena samo po sebi nikoli ni bila razglašena, to je dogma o tem, da je Marija vedno devica. Potem je dogma o Marijinem materinstvu, ki ste omenila, ki je bila razglašena v 5. stoletju posredno znotraj kristološke dogme na Efeškem koncilu. Tale dogma, ki jo pa danes obhajamo, je bila pa sorazmerno pozno razglašena, ampak ima neko logiko znotraj teh marijanskih dogem. Namreč zadeva začetek Marijine poti. A ne? To se pravi, ne govori o deviškem spočetju Jezusa Kristusa, to je kristološka dogma, ki se spominjamo 25. marca na praznik Marijinega oziroma Gospodovega oznanenja, torej natanko 9 mesecev pred Božičem. Ne? Tukaj cerkev sledi neki logiki. Čeprav včasih ne, lahko ta dva praznika zamenjujemo, zakaj? Ker danes recimo tudi pri bogoslužju, pri maši bomo brali evangelij o Jezusovem spočetju. Pač mi nimamo neke Božje besede, ki bi govorila o Marijinem brezmadežnem spočetju. A ne? To se pravi, ta dogma govori o trenutku, ko sta Joachim in Ana spočela Marijo. Podobno, kot je bil spočet vsak drugi otrok. In jo obhajamo, to se pravi, praznik obhajamo Marijinega spočetja natanko 9 mesecev pred njenim rojstvom. To se pravi, mi obhajamo Marijino rojstvo 8. septembra. Zdaj, če recimo dogma o Marijinem Božjem materinstvu govori o Marijinem poslanstvu, se pravi biti mati odrešenika, ali pa recimo dogma o Marijinem v nebovzetju, kar je 4. Marijina dogma, ki je bila najkasneje sprejeta in je dejansko tudi zadnja dogma, ki je bila razglašena v cerkvi, je bila razglašena po drugi svetovni vojni leta 1950, to se pravi, govori o njenem in tudi o našem cilju, to se pravi o nebeški slavi. Potem dogma o brezmadežnem spočetju govori o izhodišču, se pravi o tem, kdo je Marija pred Bogom že od prvega trenutka svojega obstoja. Se pravi, dogma poudari, da je Marijino življenje povsem prežeto z Božjo milostjo, zato lahko postane tista, ki popolnoma svobodno sprejme Božji klic in rodi odrešenika.
O tem bova še potem malce nekaj več rekli. Zdaj pa, dragi poslušalci, poslušalke, 1-512-10-00, če bo imel kdo za doktorico Alenko Arko, govori o današnjem prazniku Marinega brezmadežnega spočetja, kakšno vprašanje, naj pa kar pokliče. To, kar ste zdaj povedali, zakaj pa je bila ta dogma, o kateri danes govoriva, sprejeta tako pozno, šele sredi 19. stoletja, glede na to, da so to kristjani verovali že prej?
Ja, ta dogma je zahtevala nek zelo globok premislek. Torej, res je, da so že prvi kristjani globoko častili Marijo kot popolnoma odprto za Božjo milost, torej kot tisto, ki ni bila nikakor zaznamovana z grehom, niti z osebnim, niti z izvirnim. To recimo izraža tudi besedna zveza milosti polna, ki jo ponavljamo vedno, ko molimo zdravo Marijo, in je del nadangelovega pozdrava, ko je prišel Mariji oznaniti, da je bila izbrana za to, da bo Božja mati. V latinščini temu rečemo gracia plena, a ne? Spravi je bila polna milosti. Kako se je to pojasnjevalo tako ali drugače z besedami ali pa recimo izražalo z vero. Božje ljudstvo je vedno mislilo, da mora biti tista, ki je bila vredna nositi v svojem telesu Jezusa in roditi odrešenika, posebej sveta. To se pravi, ni to mogel biti kdorkoli. In v cerkvi je Marija zato imela vedno posebno mesto. Recimo, ko evangelist Luka v apostolskih delih na začetku opisuje prvo cerkveno skupnost, pravi, da so bili zbrani, ne? In med temi zbranimi omenja samo eno ime. In to je Marija, Jezusova mati. Se pravi, to pomeni, da Marija je vedno imela neko privilegirano mesto v cerkvi. Zdaj, zadeva se je zakomplicirala, če rečemo tako, a ne, v srednjem veku, ko se je pojavilo vprašanje, ali je bila Marija brez madeža greha od prvega trenutka, ali pa je bila očiščena greha šele pozneje. In dva velika učitelja, pa tudi častilca Marije, recimo sveti Bernard, ne, ki je bil res častilec, veliki častilec Marije, in sveti Tomaž Akvinski, sta bila zadržana glede tega, da je bila Marija brez madeža greha od prvega trenutka. To pravi, ona dva nista priznavala tega, kar mi danes rečemo, dogmo o brezmadežnem spočetju. Zakaj? Zato, ker se jima je zdelo, da bi takšen nauk zasenčil nujnost Kristusovega odrešenja in posledično tudi smrti za vse ljudi. Ne? To se pravi, Kristusove smrti za vse ljudi. Ker če Marija je brez madežnega, torej je brez madežna, je brez izvirnega greha, potem Kristus za njo ni umrl. In to je pa zelo resen problem bil, a ne, ker je potem izključena iz vsega ostalega človeštva. Frančiškanski teolog Dun Scott pa je proti koncu srednjega veka razložil, da Marija ni izjema, da je tudi ona odrešena, in sicer je rekel, da je Marija najlepši sad odrešenja. da je bila odrešena vnaprej po zaslugah svojega sina. Vendar tudi to še ni rešilo na nek način, na zadosten način problema, ker problem je bil, kako mi opredelimo odrešenje. Se pravi, ponavadi mi rečemo, odrešenje je osvoboditev od greha. Svetopisensko pojmovanje odrešenja pa je veliko širše. To se pravi, Bog ni sklenil odrešiti človeštva, potem, ko je človek grešil. Bog je ustvaril človeka in svet zato, da bi ga odrešil. Vendar v tem trenutku je bilo to še prezgodaj, da bi prišli do takega razumevanja. Ne? Samo po sebi je, to, o tem se bolj malo ve, je že sredi 15. stoletja koncil v Bazlu želel razglasiti dogmo o Marijinem brezmadežnem spočetju. Napisal je takrat odlok, istoimenski, ki pravi, da je to katoliška resnica in je potrebno vanjo verovati. Problem je bil v tem, da je bil ta bazelski koncil razkolniški koncil, zato so bile potem kasneje, to je bilo eno zelo tako nemirno obdobje v zgodovini cerkve, ko je bilo več papežev in zato je bila potem ta resnica na nek način razveljavljena. Je pa res, da je konec 15. stoletja papež Sixt IV. Že potrdil praznik Marijinega brezmadežnega spočetja in sicer prav 8. decembra.
Zelo zanimivo, da nas ta praznik pravzaprav bolj obrača v odrešenje, v prvotni načrt, kakor greh. Imamo pa poslušalko Marjeta iz Ljubljane. Dobrodošli, hvala vnaprej za vprašanje.
Dobar dan. Jaz ne bi imela vprašanja, jaz bi imela komentar.
Prosim.
Jaz sem po svoji izobrazbi matematik. In v matematiki so aksiomi, ki se ne dokazujejo. In meni se zdi, da je dogma tudi nekaj tazga.
Aha, hvala lepa, bomo poslušali odgovor. Ja, z Bogom.
Mislim, da je tukaj potrebno ločiti in je legitimno, da tako govorimo. Ko govorimo o veri, je vedno problem, če želimo uporabljati metode naravoslovnih ved. Zato, ker naravoslovne vede temelijo na eksperimentalni metodi, to se pravi, če vi recimo en poskus naredite, ne vem, 10-krat, verjetno dobite vedno en in isti rezultat. Ko gre za vero, pa to ne deluje. Zato, ker vsak od nas, mislim, da se strinjate tukaj z menoj, ima svojo izkušnjo vere. To se pravi, če bi mi samo na naši izkušnji utemeljevali našo vero, bi bilo to lahko problematično. In recimo se je izkazalo, tak princip je recimo Martin Luther v 16. stoletju želel uveljaviti, ne? In vemo, do česa je prišlo. Ne do tega, da bi se zedinili v neki resnici vere, ampak on je veliko dogom zavrgu in potem na nek način tudi vzpostavil neko tako individualističen pristop k veri, to se pravi, vsak lahko samo opredeljuje, v kaj bo veroval. Ne? Tukaj se mi zdi, ko gre za resnice vere, to se pravi, jih nismo dobili kot nek aksiom od Boga, ampak če poznamo malo zgodovine cerkve, recimo vidimo, koliko so morali škofje in cerkveni učitelji se truditi za to, da bi izoblikovali pravilno pojmovanje vere. Recimo, samo če dam za primer Božjo naravo Kristusa ali pa recimo Božjo naravo Svetega Duha, to je trajalo skoraj celo četrto stoletje, da smo prišli do teh resnic, ki jih danes verujemo. In je bilo v to vključeno ogromno ljudi, nekateri so celo svoje življenje dali za to.
Še vedno bi pa malce želela pojasnitve, a ne danes, s tem današnjim praznikom Marijinega brezmadežnega spočetja je povezan tako izvirni greh kot pojem odrešenja. Kam postaviti ta izvirni greh, da nam bo današnji dan v duhovno veselje, no, da ne bomo se zagledali v greh, ampak v neko širšo božjo resničnost za človeka?
Ja, jaz sem že prej začela govoriti o tem, da je Bog ustvaril svet zato, ker ga je želel odrešiti. To se pravi, pismo Efežanom, himna v pismu Efežanom pravi, da nas je pred stvarjenjem sveta, a ne, to se pravi, preden je človek bil, določil, da bomo sveti in brezmadežni, spravi, in da naj bomo njegovi sinovi, spravi, da nas želi posinoviti. In lahko bi rekli, da to je načrt odrešenja. Zdaj, ta človek, ki je bil ustvarjen, seveda je bil ustvarjen kot božja podoba, to se pravi svobodno voljo. To je največji izraz božje ljubezni do človeka. Zakaj? Zato, ker imamo svobodno voljo, mi lahko sprejmemo njegov načrt ali pa ga zavrnemo. Ne? Resnična ljubezen nikoli ne sili. Ne, resnična ljubezen je vedno tista, ki pušča prostor za to, da jo sprejmemo ali pa da jo zavrnemo. In seveda, človek, ko je bil ustvarjen, je imel vse možnosti Bogu odgovoriti, da, to se pravi, sprejmem tvoj načrt, želim postati tvoj otrok, tvoj sin, tvoja hči, želim prebivati na nek način v ljubezni, ki je v Sveti Trojici. Lahko je pa tudi zavrnil ta Božji načrt, kar se je tudi zgodilo. In ponavadi temu rečemo izvirni greh, meni samo po sebi z teološkega stališča ta beseda ni najbolj ljuba, rajše govorim o padcu v greh, vendar, ker je že ustaljena, jo verjetno uporabljamo, ne, torej, tisto, kar bi želela tukaj poudariti, ker to je ena taka tema, o kateri bi lahko razpravljali zelo dolgo, je to, da izvirni greh nikakor ni centralna, središčna tema našega življenja in teologije. Sveda ima pa pomembno mesto, a ne? In recimo, če to zdaj navežemo, a ne, na današnji praznik, bi lahko rekli tako, Marija, ki je bila spočeta brez madeža prvega greha, to se pravi izvirnega greha, je bila spočeta v takem stanju, kot sta bila spočeta Adam in Eva, na začetku zgodovine, to se pravi pred padcem v greh. Pomeni, da sta imela popolnoma možnost oziroma vse možnosti, milost, a ne, zato, da bi lahko odgovorila Bogu na njegovo povabilo, česar na žalost nista storila oziroma nista izkoristila te milosti, medtem ko Marija pa je odgovorila drugače, to se pravi, ona pa se je odprla Bogu in je rekla Bogu, da, popolnoma svobodno, lahko pa bi tudi ona rekla ne.
Aha, lahko bi rekla ne. To je zanimivo, ker včasih si razlagamo, da Marija ni mogla niti pomisliti, da bi Bogu kaj odrekla, ne.
Ja, Marija, vidimo, ne, recimo, če pozorno beremo Sveto pismo, ne, vidimo Marijo, kako se svobodno odloča, Recimo, če beremo današnji evangelij, ko pride angel k njej in ji pove, a ne, da bo postala mati Božjega sina, ona pravi, ja, kako se bo pa to zgodilo? A ne? Spravi, ni ona kot neka marionetka ali kot nekdo, ki samo prikima, ker pač ne more nič drugega reči. Ne? Ona razmišlja, ne? Ona želi razumeti, ne? Kaj se dogaja. Tudi recimo kasneje, ne? Ob Jezusovem rojstvu, ko dobi, ne, neka razodetja, kaj bo s tem otrokom, ne, je recimo evangelist Luka zelo zanimivo, ali pa recimo, ko je Simon napove, ne, kaj se bo zgodilo z Jezusom, evangelist Luka uporablja en zelo zanimiv glagol, ki ga mi v slovenščino prevajamo, da je premišljevala. A ne? In v grščini ta glagol zveni symbalein, kar dobesedno pomeni, da je zlagala skupaj stvari, to se pravi različne elemente, a ne? Seveda v zaupanju v Boga, ki gotovo ga je dojemala kot ljubezen, kot tisti, ki ne more biti proti njej, ampak vsekakor, ne, vidimo Marijo, ki prehodi neko pot, neke refleksije tega Božjega načrta.
Torej nam ni tako zelo oddaljena, ne, kot bi rekli, Marija je lahko, mi pa ne moremo odgovoriti na Božja povabila. Še moje zadnje vprašanje, čas se nama že izteka, pa še toliko bi imeli zapovedati. Zakaj pa je prav praznik današnji umeščen v adventni čas? Zdaj smo 8. 24. je že sveti večer. Kako je povezan s pripravo na Božič?
Glejte, adventni čas je čas pričakovanja. In v adventnem času je nekaj oseb, ki nam jih bogoslužje cerkve predlaga v premislek, recimo prerok Izaija ali pa recimo Janez Krstnik, sveti Jožef, a ne. In med njimi seveda je pomembna tudi Marija, zato ker na nek način tudi liturgija hoče razširiti naš pogled, a ne, in povedati, da zgodovina odrešenja se ne začenja s Kristusovim rojstvom, ampak se pripravlja že prej. Recimo bomo brali tudi Jezusov rodovnik iz Matejevega evangelija, ne, kjer je to zelo dobro se vidi, ne, in seveda Marija ima neko ključno vlogo v tej pripravi na Kristusov prihod.
Tako, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, verjamem, da smo dobili kar nekaj dobrih istočnic, da smo se duhovno pripravili, vstopili v sporočilo današnjega praznika Marijinega brezmadežnega spočetja. Doktorica Alenka Arko, hvala lepa, da ste se vzeli čas.
Ja, hvala za povabilo.
Tudi vam želim duhovno veselje v današnjem dnevu, skupaj nam, ker skupaj verujemo, smo na tej poti. Vse dobro, z vami sem bila Meta Potočnik in naj vam bodo blagoslovljeni dnevi, tedni, pa še potem do Božiča in še naprej. Nasvidenje.
Praznično jutro.
Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.